Hajde da imam početak pre početka, ne bude moj, nego da bude tuđ početak pre početka. Ovoga puta neka taj početak pre početka pripadne Slobodanu Bubnjeviću. On je inače glavni odgovorni urednik časopisa za promociju nauke Elementi, a ovaj početak pre početka napisao je na početku pre početka izlaženja ovog časopisa. Do sada izašlo već 7 brojeva, a ova njegova kolumna nastala je leta 2015. uoči izlaska prvog broja Elemenata. Pa... ako biste zamislili da ste vanzemaljac, kaže Slobodan Bubnjević, sa velike razdaljine mi zemljani bismo vam mogli izgledati čudno, suviše osjetljivo, tvrdoglavo i racionalno za jednu biološku vrstu koja upravlja takvim fantastičnim resursom kakve naša planeta. Stvar bi postala još čudnija ako bi se vaš vanzemaljski život odvijao na nekim drugim prostornim skalama, bitno različitim od ljudskih. Uostalom, zašto bi vanzemaljci evoluirali baš do visine od 1,8 metara? Ako ste dakle mali kao bakterija, ljudsko biće vam izgleda kao skup opasnih elemenata, kao kakav neprohodan planinski reljef sa prijatnim brdskim zaseocima koje čuvaju stražari imunog sistema, sa gorskim jezerima u kojima spavaju aždaje leukocita, sa negostoljubivim glečerima, uvalama i usecima u kojima vrebaju nezamislive opasnosti za sve strance koji tuda prođu, bilo da su oduvek na zemlji ili su sa drugog sveta. Uz malo temperature imali biste utisak da ste se našli u paklu. Ako bi pak pripadali takvoj vanzemaljskoj vrsti koja nije sićušna, nego nasuprot tome velika kao nekadašnji brontosaurus, ili što da ne, ogromna kao cela jedna planeta, ljudi bi vam teško bili išta važnije nego što su po našem poimanju buve na kakvom psu. Kao relativno beznačajni, ali neugodni element jednog superorganizma kakav je Zemlja danas. Možemo otići još dalje. Ako bi pored prostora zamislili kako vreme doživljavate na neki drugi način, sporije ili brže od ljudi, sav ovdašnji život bi vam izgledao kao faza, prolazni element u istoriji okruženja naše zvezde. Kako bi vam tek naš svet izgledao kad ne biste kao svi zemaljski stvorovi bili sačinjeni od mešavine ugljenika sa drugim elementima, već od nečeg sasvim drugog što na Zemlji smatramo neorganskom materijom? Nismo ovde zato što znamo odgovor na jedno ovakvo uvrnuto pitanje, kao ni na mnoga druga još uvrnutija. Ovde smo u elementima, konačno u štampi, zato što nikada nismo sumnjali da danas ima mnogo više koji se na ovaj ili onaj način pitamo o svetu. I da niste samo snažno zainteresovani, nego nasušno, neizdrživo čekate na nešto drugo, na nove horizonte, ideje, vremena i prostore. Sa konceptom o jasnom, zanimljivom i relevantnom sadržaju, sa tekstom koji je lep i slikom koja je priča, okupili smo najbolje naučno-popularne autore iz celog regiona i nudimo samo elemente, jer znamo da ćemo u svakom broju našeg novog časopisa, u svakom pojedinačnom primjerku, u svakoj rubrici, zajedno sa vama izgraditi jedno novo jedinjenje. Eto tako je pisao Slobodan Bubnjević na svom početku prepočetka. Prepočetka izlaska časopisa Elementi tog, ajde da ne kažem davnog, ali tog prošlog leta 2015. godine.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim pritiskom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš bio.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech sve.
Želim jednu gregorijansku i jednu julijansku dobrodošlicu u najnoviji zakon akcije i reakcije. pa da vidimo šta smo to pripremili na početku još jedne nove godine.
Čekaj, pa ona je počela.
Ne, ona je počela tek sada.
U redu, kako hoćete. U svakom slučaju imamo brze vesti. Daneri Stanovića, mogu li nas kompjuteri uopšte nečem iznenaditi? Jovanu Nikolić i Harema Bazdulja, imaju li nacije svrhu? Markusov svet, kad je on bio, vozovi su stizali na vreme. Srđana Đorđevića imamo sa pričom o tome kako isto mislimo, slično govorimo, ali se ne razumemo. Amazon Prime Video u Srbiji. Norveška započinje proces gašenja FM radijske mreže. Zoran Živković u emisiji Tako stoje stvari. Može li svako da postane pisac? Koliko je prevodilac važan u plasmanu dela i doživljaju kojima čitalac? Čitanje kao terapija. To je jedan od onih ukradenih intervjua ko obožavam da guram u zajer po sistemu leva ruka, desni džep. A imali smo da i početak pre početka Slobodana Bubnjevića o elementima i jedinjenjima. Toliko kada se sve sjedini ovaj najnoviji zajer koji ćete, nadam se, slušati sa uživanjem ako ste fanovi ovakvih priča. A što se tiče rednog broja današnje emisije, pa on je po gregorijanskom, a nadam se i julijanskom kalendaru. 847, pa 847 i 847. A dalje, i da hoću, ne dam. Music. Greg Lake, I Believe in Father Christmas. They sold me a dream of Christmas. They sold me a silent night. They told me a fairy story till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas. Ovo je zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. To pre neki dan odbrojavali smo posljednje sate godine, doduše neko je odbrojavao i maločas, koja je u nekom opštem i pre svega političkom smislu bila prilično uzbudljiva, donoseći niz neočekivanih događaja pa i preokreta, ali je u informatičkom smislu bila prilično dosadna. Više bih voleo, kaže Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik časopisa PC Press. Više bih voleo da je obrnuto, ali šta se tu može? IT scena je sazrela. Tržište je profilisano i zasićeno proizvodima, pa se mnogi pitaju mogu li nas kompjuteri uopšte nečim iznenaditi. Po mogućnosti, prijatno. Iako prijatne iznenađenja nisu česte kao nekada, IT industrija ulaže ogroman trud i sredstva u istraživanja i razvoj, samo što to korisnici sve manje primećuju. Nova generacija procesora, ubrzanje od 15%, koje je zahtevalo prava inženjerska čuda optimizacije, u realnom radu jedva da se i oseti. Ili novi mobilni telefon koji ima spektakularan ekran, rezolucije znatno preko Full HD-a, a mi ga primetimo samo ako baterija eksplodira, što se sve češće dešava. Pa onda monitor 4K rezolucije na kome odmah izaberemo zoom 200%, pošto ne vidimo sitna slova. Prošle godine u ovo vreme mnogo nade sam polagao u virtualnu realnost posle sjajnog utiska koji je ostavio HTC Vive, pa i jeftini Samsung Gear VR, ali je očito potrebno vreme da bi takvi revolucionarni noviteti osvojili svet. Softvera je i dalje nedovoljno, a ideja nečega što treba instalirati u uglovima sobe i još raščistiti prostor po kome ćemo se naslepo kretati nekako ne odgovara onome na što su nas kompjuteri naučili. Sedi i gledaj u ekran. Zato su se Pokemoni mnogo bolje primili. Savršeno se uklapaju u naš kućni i ulični nered. Veliki napredak ostvaren je u oblasti razgovora glasom s kompjuterom. Virtualne asistentkinje kao što su Cortana, Siri, Google Assistant ili Alexa doskora smo prezirvo isključivali, ali treba priznati da se u zadnje vreme ti programi sve bolje snalaze. Pomak je ostvaren tihim i dugotrajnim razvojem, ali i odricanjem od zablude iz ranih dana veštačke inteligencije, kada se smatralo da računar treba da razmišlja poput čoveka da bi mogao da razgovara poput čoveka. Kada je Arthur Clarke 1968. godine pisao scenariju za Odiseju 2001, naivno je prorekao rođenje Hala za 12. januar 1992. godine. Kada su 90. došle i prošle bez naznake inteligentnog ponašanja mašina, dobro, Deep Blue je 1997. godine pobedio Garija Kasparova u šahovskom meču. Nekako smo se razočarali i verovali da do veštačke inteligencije nikad nećemo doći. Zapravo, trebalo je pronaći pravi pristup. Računari ne razmišljaju, nego pretražuju internet i tako formulišu svoje odgovore. Sve to već funkcioniše sasvim solidno i za par godina možda budemo u prilici da ravnopravno razgovaramo sa nekim budućim halom. A ako toj veštačkoj inteligenciji poverimo i kontrolu nad svim uređajima, što je još jedan ovogodišnji trend koji se zove Internet of Things, svašta je moguće. Istina, kombinacija veštačke inteligencije i kontrole uređaja u Odiseji i u Terminatoru nije baš sjajno prošla, ali valjda smo nešto u međuvremenu i naučili. Ostaje još i da poželim srećnu i uspešnu 2017. godinu u kojoj će većina uzbuđenja dolaziti iz ICT sveta. Godinu moćnijeg, sve bolje umreženo hardvera, nove generacije softvera koje će doneti nešto zbog čega ga vredi instalirati, optičke kablove koje će konačno stići do naših kuća, brži prodor virtualne realnosti, automobile koji skoro sami voze i puno gadžeta koji će nam doneti još jedan osmeh na lice. Dejan Ristanović, glavni ogromni urednik časopisa PC Press, za vas i za, naravno, svoje čitaoce.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
One Republic, Kids.
What's novo? Vesti IT News.
Amazon je u oči nove godine objavio da je njihov online video servis Amazon Prime Video sada dostupan u preko 200 zemalja, među kojima se nalazi i Srbija. Korisnici širom sveta sada mogu da se učlane i uživaju u velikom broju filmova, ali i u popularnim serijama kao što su Grand Tour, Mozart in the Jungle, The Man in the High Castle i Transparent. U nedavno pridruženim državama, među koje spada i Srbija, promotivna mesečna pretplata iznosi 3 evra, tačnije 2,99 za prvi 6 mjeseci, a Prime Video Service može da se koristi preko aplikacije za Android i iOS telefone i tablete, a da i Fire tablete, kao i preko aplikacija na smart televizorima. Pored toga, sadržaj se može preuzeti kako bi se omogućilo gledanje u offline režimu. Aplikacija također omogućava odabir između good, better i best kvaliteta slike, kako bi se stabilnost streaminga mogla prilagoditi brzini internet konekcije. Korisnici aplikacije dobijaju potpuno besplatan probni period od 7 dana, zatim sledi promotivna šestomesečna pretplata po ceni od 3 euro mesečno, nakon čega se cena duplira na standardnih 6 euro mesečno. Hoćete tačno? 5,99.
Pozajmica, pozajmica. Sa drugih frekvencija.
Ono što sam namerio sada ću da učinim, da vas podsjetim na jedan razgovor koji sam i ogledao i oslušao, verovatno sa mnogima od vas, 4. januara u emisiji Tako stoje stvari. To je razgovor sa Zoranom Živkovićem, književnikom pre svega, zatim prevodiocem, nekada izdavačem science fiction literature, eruditom i čovjekom koga zaista kada slušate morate ovako, da otvorite usta i da ne dišete. Dakle, da spostim na razgovor sa njim koji je u okviru intervjua, tako stoje stvaričnog programa RTS-a, vodio njegov imenjak Zoran Stanović, urednik te emisije i neopaveni majstor intervjua. Dva Zorana, Stanović kao intervjuer i Zoran Živković kao intervjuisani.
Dobitnik je Svetske nagrade za fantastiku 2003. godine za roman Mozaik Biblioteka. Profesor je na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde predaje kreativno pisanje.
Šta kažete onima koji dođu prvi put na vaš čas, očekujući da će na kraju semestra biti kreativni pisci?
Pa ja ih uplašim pre svega. Ja im naime navedem četiri razloga koja bi trebalo da ih navedu da pobegnu glavom bez obzira s mog kursa. Razlog je praktičan. Prijavi se negde u početku, na prvi čas dođe između 50 i 80 zainteresovanih. Udela u toj popularnosti verovatno ima okolnost da se bročilo da ja ili nikad ili vrlo retko obaram studente. I sad ja taj broj nekako moram da svedem na nešto što je prihvatljivo, razumno da bi moglo da se radi. Ja bih u idealnom svetu to bi trebalo da bude između 15 i 20. Ja sam popustljiviji, popustim 25, ali ne i 80. I onda im dajem razloge da napuste kurs. I evo četiri glavne razloga koja su, ako dozvolite, nekako meni deluju vama ubedljivo, ne i mojim studentima. Ja im pre svega kažem, ako im je do slave sad i odmah, a to je nešto što je ideal vremena u kome živimo, da je književnost poslednje mesto gde se tome mogu nadati. Naravno, vi možete pisati u bilo kom dobu, ali književna zrelost ostvaruje tek negde od 50-ih pa nadalje. Ja sam, recimo, počeo pišem u 45-u i danas mislim da je trebalo sačekam još koju godinu. Drugi razlog je to da ih čeka ceo život čitanja. Sad, ono što meni izgleda kao vrhunsko zadovoljstvo za mnoge mlade ljude je užas. Ali naime, nema bolje kursa kreativnog pisanja, kreativnog čitanja. Ja, sve što, čemu ja mogu da ih naučim tamo je ništa u odnosu na ono što mogu sami da nauču ako čitaju, recimo, visoku književnost. Sad, nebolje u tome što mi smo skribomenska civilizacija, pišemo 5000 godina, već je za to vreme napisan džinovski korpus koji niko više ne može ni da sanja da pročita, ali ne mora se pročita. 95% kako nas jedan filozof mudro poučio bilo čega, pa tako i književnosti je koje je što 5% je ono što vredi. Ali ako biste imali ambiciju, pročitate, dakle, ne samo ono što je najbolje od svetskoj književnosti, nego najbolje od najboljeg, onaj krem, to pokorice na vrhu te zatupaste piramide koja se zove svetska književnost, vreme neophodno, zato se više ne meri godinama nego decenijama. Dakle, ako hoćete budete pisac, tu samouki pisac koji ništa neće pročitati, to je prosto jedna velika zabluda. Pisac mora da uči od drugih velikih majstora, jer su mnoge stvari odavno rešene u prozi. Treći razlog je taj, ja im kažem, nikad u Srbiji nije bilo, ako si ja išta iole vredim kao prorok, neće ni biti nekoga ko će moći da živi samo od pisanja umetničke proze. Pisanje trivijalne književnosti, da, ali ja to ne predajem, ja predajem umetničku prozu. Četvrti razlog je nekako najvažniji. Ja im kažem, ja čarobnjak nisam, ja od vas nikako ne mogu da napravim pisci. Onda napravim jednu analogiju sa glasom. Pa kažem, zamislite vi sad da neko reši od mene da napravi pevač. Ja nemam glas. To što ja proizvodim u vidu pevanja je mnogo bliže njakanju nego pevanju. Čak Pavarotti da dođe da živi sa ambicijom da me pretvori pevača ne bi umeo. Ali da ja imam ne glasić, nego glasičić, onda bi rad sa profesorom pevanja imao smisla, ja možda na kraju ne bi zapevao u Laskali ili u Metropolitenu.
Se ne biste stideli
da, ali se ne bih stideo da evo sad recimo ovde zapevam. Kada bi sad zapevao, to bi bio kraj emisije, ali to nećemo, izbjeći ćemo.
Da, sačuvamo za kraj.
Potpuno, da, možda. Potpuno je, naime, potpuno je isto i sa pisanjem. Ako nemate prozni glas, nikakav mentor kreativnog pisanja vam ne može pomoći. Ali ako imate glasić, onda rad sa mentorom kreativnog pisanja i tekako ima smisla, vi na kraju možda ne biste dobili Nobela, ali biste svakako ne biste se ustručavali da ponudite to što ste napisali na objavljivanje.
Pa što onda to znači? Je li pisanje zanat ili nije zanat?
Pisanje nikako nije zanat, pisanje je umetnost, ali pisanje ima svoju zanatsku stranu. Dakle, ona je naravno umetnost, ali i slikarstvo ima zanatsku stranu i muzika ima zanatsku stranu. Ono što ja mogu da naučim studente, to je kako da ne moraju sami da probijaju glavom svaki zid, nego da im ukažem neke prečice do jedne određene tačke gde posle zanata počinje umetnost.
Music!
A new song!
A new song in Zaire!
Nova pesma u Zaire!
Come on!
Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip.
take all of your savings and pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out.
Još jedna od novogodišnjih priča u zakonu akcije i reakcije.
I pozajmica.
Pozajmica. Jedna od stvari koje vas prati cele karijere, to je da ste pisac naučne fantastike.
To me vrlo prati, ja sam čak ovde na...
Ali ne bez razloga, vi ste 20 godina svog života bili izdavač naučne fantastike i prevodilac nekih od najvažnijih dela naučne fantastike.
Pisao sam enciklopediju, propagirao sam žanr, bio istoričan žanr, teoretičan žanr, sve moguće dve titule sam napravio na naučnoj fantastici, ali to se dogodilo unutar 15 godina mog života i posle toga sam nekako zaokružio to razdoblje i stavio tačku. 90. ja više nisam, sem vrlo malo kao izdavač u naučnoj fantastici. Jer ja ću verovatno ovde i dalje biti nekako javno viđen kao građanin koji ima veze s naučnom fantastikom. Evo čak na nekom vašem kvizu sam tu skoro bio, pre koji mesec, pitanje je bilo ko je naš najveći pisac naučne fantastike.
I vi ne biste tačno odgovorili?
Pa ja bih bio na velikoj muci, ja sam i onda bio na velikoj muci, jer taj takmičar koji je nekako uspeo da izvuče moje prezime iz nekog dubina sećanja, Živković, dobio je nagradu. Isto kakav bi bio čovek kada bi se zvao RTS da demantujem to da nisam pisac naučne fantastike, onda bi ovaj čovjek morao da izgubi tu nagradu. To ja nisam uradio.
Da se vratimo na temu fantastike, za koju ste, pretpostavljam, ajde, bar do te 90. ja bih rekao i posle, bili najveći ekspert u bivšoj Jugoslaviji, pretpostavljam.
Da, da.
Prvo, u čemu se fantastika, to jest naučna fantastika, u čemu se ona razlikuje od magijske fantazije, onoga što se piše u Južnoj Americi, neki vam čak i to pripisuju da ste, da, niste fantastika, ali ste magijska...
Magijski realizam. Magijski realizam. Ne znaju najme šta bi sa mnom. Naučna fantastika inače ne postoji više. Mi danas, verovali, ne živimo u doba naučne fantastike. Sve ovo što danas imamo i svet u kome živimo, on je bio naprosto nedogledan, nezamisliv u vremenu moje mladosti, u vremenu mog dečaštva. Dakle, kad sam ja bio klinac, radio je bio čudo. Ja sam potpuno zapaljeno vrteo one kanale na onom starom tesu. Da, dok se ne bi to da čujem razne jezike iz raznih delova Evrope, mi izgledalo kao potpuno čudo. E sad, taj svet i ovaj danas svet u kome imam ti samo dva simbola ovog vremena, internet i mobilni telefon, to je potpuno promenilo.
Ja bih rekao jedan, ja to spavio u jednu
stvar. Tako je.
Kako su vas prepoznali u svetu, barem po vašem mišljenju? Kako je neko otkrio da ste vi taj pisac koji bi mogao da bude interesantan za prevođenje?
Tehnički je to izgledalo ovako i to je ono što ja najčešće odgovaram mladim piscima koji sad zamišljaju situaciju, koji su već napisali nešto i hoće da naprave taj korak prema svetu. To je ono gde sad postoje isplativo pisanje umetničke proze. Dajme, oni prvo moraju da to što su napisali prevedu na jezik koja je lingva franka našeg vremena, na engleski, da bi bili ne samo čitljivi izdavači, na engleskom.
Pretpostavljam, ne oni da prevedu, nego neko
da daju da se prevede, ni pošto oni. To je velika zabluda, tu se ne sme štedeti, to mora da prevede neko ko je engleski materni jezik i koji sjajno zna srpski, broj takvih u Srbiji je troj ili četvoro, ne više, i oko njih je uvek gužva i čeka se na na prevođenje. Dakle, moraju da prevedu na engleski, dakle, to svoje. I onda ulaze u jednu veliku svetsku utakmicu i tu, dakle, tu se ili dobijaju ili gube. Znate, kad nabavite, kad imate prevod na engleski, vi zapravo, da se slikovito izrazim, imate samo sportsku opremu, dres je kopački i tek sad imate pravo da izađete na teren, bez toga vas sudija ne bi pustio na teren. Utakmica tek onda počinje. Vi morate pobediti tu utakmicu. Dakle, ako je to što ste napisali dobro, a ja sam sad u neprilici, ali se moram sebi jedan kompliment i da kažem ovako, da je to što sam ja napisao da nije bilo dobro, ja nikad ne bih dobio u tim utakmicama. Dakle, očigledno mora biti dobro, ne vidim drugo objašnjenje, pa da onda pobedi u tim utakmicama, pa da bude
objavljeno. I da drugi preuzmu da sprevode na drugi jezik i osim engleskog.
Da, da, da.
E sad, i sami ste puno prevodili u toj fazi kada ste bili izdavač, da, dakle do 90. ili do 93. ne znam tačno kako tu crtu povlačite. Prema tome, znate taj posao kada vas prevode i kada vi druge prevodite. Koliko prevodilac doprinese da vaše delo bude zaista razumljivo, interesantno, možda čak i bolje na drugom jeziku, kao što ste vi recimo doprinosili da neko razume ovde šta Arthur Clarke želi da kaže?
Da, naime, to je beskrajno dragoceno. Doduše, nema tog prevodioca koji će, ako je slab izvornik, da uradi nešto sa njime, to se još nije dogodilo, ali prevodilac može da ostvari taj ideal, a to je da onaj čitalac koji to čita u prevodu ima utisak da to nije prevod, nego da je izvorno napisano na engleskom. Ja sam imao veliku sreću sa gospođom Elis Kopel-Tošić koja je prevela gladinu mojih dela, da to bude zbilja savršen engleski. I to je omogućilo, ja pretpostavljam da, znate, ono što se uvedilo sa mnom nije tipično. Tipično je jedan da vi prvo postanete, dakle, poznat pisac u svojoj sredini, pa da ono što se danas naziva region, pa kontinent, pa kao posljednji korak da uđete u to potpuno gotovo hermetički zatvoreno tržište, to je englesko govorno područje. Kod mene se dogodilo obrnuto, ja sam prvo tamo napravio nešto s ticima okolnosti na engleskom govornom području, pa sam onda u vidu jednog povratnog talasa se vratio, dakle, do ovde. Sad sam stigao do granice Srbije, jer sam tu da nešto postignem i bit će sve u redu.
I kakve su vam šanse u Srbiji, gledano na to koliko vaših studenata zapravo ne čita, pa da proširimo to?
Pa, naime, tu je možda, dakle, šta desu mi granicu Srbije, tu je najbolje možda da pomenem ovo što se ove godine dogodilo sa ovim mojim novim romanom Tumač fotografija. On nije ušao čak ni onih među prvih 40 knjiga, dakle taj neki širi izbor koji žiri pravi. Zamislite knjiga koja je, dok sam još pisao, prodata u više od 10 zemalja. Dakle, ako ta knjiga nije ušla ni u prvih 40, možete onda misliti kakva sveta budućnost čeka one koje jesu ušli u prvih 40. Dakle, ja nekako se sve uzdam da će onda 2017. biti godina trijumfa srpske književnosti.
Okay. Zair.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Šat!
Pozajmica.
Pozajmica.
Sa drugih frekvencija.
Rekli ste da nema pisanja bez čitanja, ali ima čitanja i bez pisanja.
Ja sam upravo ovdje u romanu Tumač fotografija kroz san jedne junakinje zamislio ekstremnu situaciju u kojoj poslednja čitateljka razgovara sa jednom damom. Jer niko više se im ne čita i sad ova dama hoće da je podmiti, ali samo pisac da je plati da bi je pročitala. Mi nekako idemo ka vremenu, to mi se čini paradoksom, kad će biti više pisaca nego čitalaca. Danas u Srbiji čita, da biste razumeli, negdje između 2 i 3% ljudi čita knjige. Dakle, još eventualno nešto više čita novine i to, internet možda, ali knjige čita između 2 i 3% samo ljudi.
Recimo, i u njih ne ulazi lektira, nažalost, da se ne čita uopšte više.
Da, lektira je vrsta nasilja. Ja kod sa svojim studentima nemam obavezno nego preporučeno. Ako ih nešto obavežem da pročitaju, oni to neće, ali kada im podvalim i kažem, ja ljudi što sam pročitao dobru knjigu, pročitajte.
Tolstoje.
Da, Tolstoje, pa jeste, Tolstoje treba čitati.
Znači 2 ili 3% ljudi čita.
2 ili 3% ljudi čita i to je prosto tako kako je.
Ali čitaju.
Ninovu nagradu će, evo, da prosto razumete šta je, da vam dam brojke, jer sad ovo izgleda ovako abstraktno. Telo koje dobije Ninovog nagradu se negdje u prosjeku prodao u oko 7.500 primjeraka. I to se smatra bestsellerom. 7.500 primjeraka je jedan promil populacije od 7.5 miliona. Dakle, svaki hiljaditi čovjek pročita najbolju knjigu u zemlji te godine.
Ili barem kupi, da ne kažemo da pročita, pošto nisam siguran da neke se knjige čitaju više u biblioteci i ostalo.
Tako je, da, to.
Da. Recite, i mora li pisac da bude dobar pripovedač? Pa, i mora li da bude privatno zanimljiv čovjek?
Da, ne može da bude dobar pisac, a da ne bude dobar pripovedač, to je prosto nekako sinonimski odnos. A čovjek može da bude svakakav. Dakle, ja, to je jedna zabluda koja prati ljude koji se bave umjetnošću, da su zbog toga što se bave umjetnošću sami tim i dobri ljudi. Sretao sam mnogo više oni koji nisu dobri, ali to je nekako deo toga. panoptikuma koji se zove ovi svet umetnosti.
Da li vas u vašem pisanju više od jedne i po strane dnevno sprečava to što koristite samo jedan prst?
E da, to je ovaj, vidite, ja ne znam sa koja kamera to hvata, ali ovo je desni, kaže prst moj, ko vidite kako je malo kvrgavi i deblji od ovoga, ja sam njima otkucao doslovno sve. Bio sam lenj da naučim kucanje svima. Ali zapravo čak i da sam naučio ne bi mi koristio, brzina artikulacije broznih misli u mojoj glavi korespondira brzini kucanja jednim prstom, tako da ja i da
ste uskladili taj, je li bolje da mislite brže nego da kucate
ne,
brže?
Ne, mogu, ja i da kad bih hteo ne bih mogao da mislim brže, dakle to je nekakav, dakle ta brzina artikulacije misli broznih po mojoj glavi govara o brzini kucanja jednim prstom.
I sami recite još, šta najviše mrzite od svega što radite kao pisac ili bar šta najviše volite da pokušate?
Šta najviše mrzim? Mrzim ono, iz dna duše mrzim ono poslednje čitanje knjige pro odobrenje za štampu, jer znam da ću makoliko gledati onako kako gledaju svi pisci, ne ono što piše, nego ono što mislim da piše i da će mi neka greška promaći.
A šta vam je najveća nagrada?
Moja najveća nagrada, ja ne, mislim da ne mogu od toga dobiti ni jednu veću nagradu i mislim da ne postoji u književnosti, umetnosti, proze veća nagrada. To je ono što se zbilo 2007. godine u Americi, ja sam o tome doznao 2009. Jedan učitelj u jednoj školi je imao razred u kome je povremeno, jedan puta mesečno čitao po neku priču. Među učenicima je bio jedan mališan autistički koji od kad je krenuo u školu nije nikada progovorio ni jednu reč. Iz nekog razloga učitelj je uzeo jednom prilikom i pročitao moju priču kojom počinje knjiga Sedam dodira muzike, priču Šaput, u kome je reč o učitelju koji ima mali razred od petora autističke dece, pušta i muziku i ta muzika izaziva čudo. Na kraju časa, sad izlazimo iz priče i vraćamo se u taj američki razred, na kraju časa jedna osoba je došla da izvede tog malog autističkog dečaka da ga odvede na drugi neki čas i on je zastao na vratima izlazeći prvi put progovorio, pošto je čuo, dakle, moju priču Šapet, ovi mahnuo je učitelju i rekao hvala i baj, doviđenja.
To je bilo sve.
Dakle, ja, evo i sad sam se naježio kad to, ja apsolutno u prozi ne mogu da dobijem. Ja sam dobio sve što se moglo dobiti u umetnosti proze tog trenutka.
Gospodine Živkoviću, hvala vam za ovaj razgovor i hvala vam naročito za tu anegdotu.
Moje zadovoljstvo.
Verujem da ste i vi kao ja uživali u ovom intervju koji sam, naravno, ne pitajući nikoga, po sistemu leva ruka desni džep, preneo i u zakon akcije i reakcije. Odmak iz razgovora koji je sa Zoranom Živkovićem, pre svega pisem, a zatim, kao što rekoh, prevodiocem i nekada izdavačem science fiction literature, čovjeku koji je davno i diplomirao, odnosno, pardon, doktorirao na naučnoj fantastici, vodio Zoran Stanović, urednik emisije Tako stoje stvari. Bilo je to 4. dana nove godine u prepodnevnom programu RTS-a 1.
Temptations, Little Drummer Boy.
Ovo je novogodišnji zakon akcije i reakcije. Kako to sad? Isto mislimo, slično govorimo, ali se ne razumemo. Ili se ne razumemo. Srđan Đorđević, diplomirani inženjer, inače vlasnik KS Consing i partner kuće IIB, kaže... Konsultanti i korisnici glavni su pokretači informacionog sistema, a od njihove dobre komunikacije zavisi brzina i kvalitet rešavanja izazova u svakodnevnom radu. Prvi korak na ovom putu jeste potpuno jasna komunikacija. E pa, ulazi žena u mesaru i pita: gospodine, da li imate svinjsku glavu? Mesar na to odgovara: nemam gospođo, to se ja samo tako češljam. Normalno pitanje, sasvim logičan, ali pogrešan odgovor. Ovakvim situacijama smejemo se u vicevima, ali u stvarnosti one se često završe ozbiljnom svađom. Boing, boing, bum, čak, 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 boing, boing, bum, čak, ping. Komunikacija je proces razmene ideja i informacija. Reč vodi poreklo od latinskog glagola komunikare, što znači uopštiti, podeliti. Čine je tri glavne dimenzije: cilj, forma i sadržaj. Forma i sadržaj kreiraju se i od šilja, od pošiljaca ka cilju. Cilj može da bude primalac informacije, čovek dakle, ali i neko preduzeće, poslovni segment, grupa ljudi. Komunikaciju još možemo da posmatramo i kao proces razmene znakova i značenja. E sada, kada želimo nešto da pitamo, objasnimo ili da na nešto ukažemo, potrebno je pronaći pravu meru. Predugačko objašnjenje zamorno je slušati, prekratko često nije dovoljno. Uvijek treba voditi računa o struci, znanju i iskustvu sagovornika. Previše stručan govor, upotreba skraćenica ili korištenje stranih i usko specijalizovanih termina mogu da doprinesu tome da se poruka pogrešno razume, pogotovo što svi korisnici i sagovornici u informacionom sistemu nisu istog zanimanja. Ima tu raznih: inženjera, knjigovođa, pravnika, farmaceuta, radnika raznih specijalnosti. Dakle, ako želite uspešnu komunikaciju, treba da budete spremni da učite, da saznate terminologiju i način rada sagovornika, da razumete njegove probleme i kako je u njegovim cipelama. A ne da tek tako uđete u mesaru i pitate: gospodine, da li imate svinjsku glavu?
I was very impressed with this story.
Zajed. E, a da mi sada lepo nastavimo zajed i konačno čujemo
veoma brze vesti.
Samsung je u petak izašao u javnost sa prvom procenom finansijskih rezultata za posljednja tri meseca 2016. godine. U posljednjem kvartalu je prema preliminarnim podacima dobit kompanije porasla za čak 50% u odnosu na isto razdoblje godinu ranije, te najveća u više od 3 godine. Uprkos ukupnom padu prihoda, pogotovo usled povlačenja Galaxy Note 7, Samsung će navedeno tromjesečje završiti sa oko 7 milijardi i 800 miliona dolara neto dobiti.
Veoma brze vesti.
S obzirom na to da su posljednje vrijeme rukom odmahuje na nove telefone koji ne donose ništa novo, svi proizvođači se trude da ne dođe do toga. Zahvaljujući Evanu Blasu, sada smo saznali jednu od novih funkcija koju će imati HTC model, trenutno poznat pod nazivom Ocean ili Ocean. Reč je o korištenju ivica kućišta za navigaciju kroz interfejs, nešto potpuno drugačije nego što smo vidjeli na Samsungovim Edge telefonima. HTC Ocean ima potpuno ravan ekran, ali ivice su osjetljive na dodir i pomoću njih se može listati kroz menije i aplikacije i, na primjer, koristiti kao okidač za kameru. Naravno da se može živjeti bez ovakvog dodatka, ali treba priznati da bi u praksi moglo biti vrlo zanimljivo, pogotovo kod telefona s većim ekranima.
Veoma brz vesti.
Nokia se vratila. Službeno predstavljena na Nokia 6 smartphone. Mislili smo da će čekati Mobile World Congress, ali stvari se očigledno odvijaju većom brzinom. Novi vlasnik Nokia brenda, finska kompanija HMD, službeno je predstavila model Nokia 6. Uređaj dolazi u kućištu izrađenom od aluminijuma 6000, a specifikacije prilike odgovaraju onima koji su već procurele. Nokia ima 5,5-inčni ekran 1080p rezolucije, pokreće Snapdragon 430 procesor u kombinaciji sa 4 GB RAM-a, a interna memorija ima 64 GB. Tu je još i ulaz za microSD karticu, 16 megapikselska kamera sa 5D autofokusom i baterija od 3000 mAh kao softverski temelj, a na temelju kuće počiva. Uređaj koristi Android 7 Nougat. Nokia 6 namijenjen kineskom tržištu, a cena će iznositi oko 230 evra u našoj valuti. U kineskoj bit će to 1699 juana.
Veoma brze vesti.
Alcatel, inače u vlasništvu kineskog TCL-a, upravo je predstavio novi telefon pod nazivom Alcatel A3 XL. Radi se o povećem uređaju s ekranom dijagonale 6 inča, ali ako suditi po specifikacijama, smestit će se u niži cenovni rang. Znači i sirotinska deca će moći da se dokopaju ekrana većeg od njihovog glana. Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Bastille, send them off.
It was a slight on my honor, so he deserved. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen.
Rekli su o
prvi!
U sav ovaj patriotizam i ultra mega giga ili onaj običan skromni nacionalizam, moramo da se zapitamo imaju li nacije svrhu? Zapitala se i Jovana Nikolić. A onda najpre zavirila u rečnik. Reč nacije potiče od latinske reči nasci, biti rođen. A njeno poreklo bi moglo da dovede do zaključka da je to nešto sa čime se rađamo i da je teško odbaciti. Nacionalnost nije urođena u biološkom smislu, ali jeste nasledno u društvenom. Tokom života možemo je promeniti, ali to podrazumeva pripadanje nekoj drugoj zajednici i prihvatanje onoga oko čega se ta zajednica okupila. Kada govorimo o svetu bez nacija, obično zamišljamo odsustvo granica, ratova, nejednakosti, nacizma. Kada bi nestale nacije, ne bi bilo ratova koji imaju za cilj da stvore nezavisnost jednog i unište drugi narod. Nestankom nacija nestale bi i mnoge predrasude, ali takav svet imao bi i svoju drugu stranu. Teško da bismo i u svetu bez nacije mogli da posmatramo čoveka samo kao pojedinca i da ga ne povezujemo sa nekom grupom. Od samog nastanka ljudi se udružuju i stvaraju grupe. Nacije na neki način oslobodila čoveka jer on se osjeća vrednije kada se identifikuje sa svojim narodom nego sa ekonomskom ili društvenom klasom kojoj pripada. Čovjeku je omogućeno da svoju pripadnost grupi ne vezuje samo za trenutno stanje, već da čitavu jednu tradiciju doživljava kao svoju. Nestanak nacija bi znatno izmenio kulturnu sliku sveta. Teško je zamisliti kulturu bez kontinuiranog razvoja i kolektivnog pamćenja, jer pojedinac ne može da je stvori. Naime, tradicije su također značajne za stvaranje različitosti među ljudima. Negujući tradicije jedne grupe, stvaramo razlike u odnosu na ostale grupe i činimo svet raznolikijim i bogatijim. U svetu individua koje nisu društveno povezane, nedostajala bi nit koja će povezati sve ono što radimo i stvaramo. Savremeni svet teži prevazilaženju nacionalne pripadnosti, ali često se zanemaruju pozitivne promjene koje su nacije donele čovečanstvu. Idealan svet ne bi bio svet bez ljudi koji su međusobno povezani i dele iste vrednosti, već bi to bio svet u kome poštujemo druge grupe. Jovana Nikolić je ovo izrekla za čitaoce časopisa Elementi, također i za vas, ali da vidimo šta kaže pisac i novinar Muharem Bazdulj na tribini Centra za promociju nauke pod nazivom Ko je prvi došao na Balkan? Svojevremeno izuzetno posjećenoj tribini o naseljavanju i najstarijim narodima Balkana. Nažalost, čini mi se da nivo popularnosti ove teme potiče od njene vulgarizacije. Prva asocijacija na naslov mi je pozorišna predstava s kraja 80. godina, kada se pripremao rat i sve ono loše što će obeležiti posljednju deceniju 20. veka na Balkanu. Šovinistička farsa. U to vreme ova tema je bila jako popularna, pa je ulazila u masovne medije i različite diskurse. Predstava između ostalog prikazala i rasprave o tome ko ima veće pravo na Balkansko poluostrvo, Srbi ili Hrvati. Pa su se kao argumenti navodile pseudoistorijske teze koje su zaista bile rasprostranjene u to vreme. U tome se ogleda još jedan važan aspekt, a to je halo efekat koji u svakodnevnom govoru izaziva pojam Balkan. Od 19. veka sa stalnim sukobima malih balkanskih država u zapadnim jezicima taj pojam dobija jednu vrstu negativne aure, ali pojavljuje se jedna vrsta suprotne stereotipizacije Balkana koja ima veze sa mestom Balkana u antičkoj istoriji. Svi znamo da su se na ovom prostoru razvile i antička filozofija i počeci nauke i onda se u jednoj vrsti stereotipne ideje o tome ko je prvi došao na Balkan steka utisak da oni koji su prvi došli imaju što mističnu što stvarnu vezu sa antičkim Balkanom koji je važniji od ovog koji ima negativnu sliku u javnosti. Narod je kulturna grupa koju vežu isti jezik i ista istorija, a koliko može biti opasna ideja o biološkoj suštini nekog naroda, vidi se kroz najveći zločin 20. veka, Holokaust. Tada se rađa ideja da postoje neke anatomske osobine, kao što je jevrejski nos ili nešto po čemu se Jevreji prepoznaju kao rasno drugačija skupina. To je između ostalog govorio Muharrem Bazdulj. Na tribini Centra za promocije nauke po nazivom Ko je prvi došao na Balkan, pre toga čuli smo Jovanu Nikolić koja je govorila o tome da li nacije imaju svrhu, a sve zajedno bilo je namijenjeno i vama i čitaocima časopisa za promociju nauke Elementi. Bila je ovo
tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Slušajte najdraže Zajdove pesme iz protekle godine.
The Weeknd, False Alarm, live on SNL 2016.
Once again, The Weeknd.
Bathroom stalls for the powder nose, high heel shoes with the open toes. She's got a good time wrapped in gold for you, for you. All red dress with the devil eyes, so obsessed with the camera lights. You love her, but you can't make it better.
Hoćemo li sada uđemo ponovno malo u Markusov svet? Hoćete? Ok, ulazimo. Pazite, sami ste hteli. Daži post Markusa Makelosi naslov. Kad je on bio, vozovi su stizali na vreme. Ko je pročitao neku knjigu iz vremena nemačkog nacizma ili italijanskog ili španskog fašizma, sigurno je mogao da naiđe na rečenicu starih ljudi koji su se sa setom sećali dobrih vremena uzvikom kad je bio on, Hitler, Mussolini, Franco. Vozovi su stizali na vreme. Na to bih mogao ja da dodam da su Lucky Luciano i ostala italo-američka mafija koji su povremeno posjećivali svoju zemlju porekla govorili da mafija jednostavno ne može sada da opstane. Naravno da ne može. Ne mogu biti dva šefa mafije. Ili Al Capone ili Mussolini. Nikako bojca. Slično se može čuti od ljudi moje generacije ili starije i kada se setom pričao o Titovim vremenima. U njegov vreme nije bilo toliko kriminala. Škola je bila odlična, a zdravstvo besplatno. Čitam ovih dana po svim mogućim novinama, a naročito što balkanskim, što zapadnim, De Castro. Jako ulagao u nauku, da je medicina bila napredna, da je zdravstvo bilo besplatno i dobro, da je škola bila besplatna i dobra i tako dalje. Pa šta onda? Pa šta onda? Pa šta onda? moram tri puta da postavim glasno ovo pitanje. Uglavnom su silovatelji slatkorečevi prema svojim žrtvama. Čak da su Tito, Castro, Hitler, Mussolini, Mao Zedong, Stalin imali najbolju moguću školu u svemiru, to opet ne bi ni izbliza nadoknadilo silovanje celog stanovništva. Ali ono što je daleko bitnije, da su svi ti diktatori uvijek ulagali u školu iz samo jednog razloga. Indoktrinacija je daleko bitnije sredstvo držanja ljudi u pokornosti nego bilo koja fizička restrikcija. Baš zato su najveći diktatori nudili odličnu matematiku, fiziku, hemiju i biologiju svojim đacima, da bi uspjeli da umuljaju sve to jedine predmete do kojih im je zaista bilo stalo. A to su bili marksizam ili neki ekvivalent u fašističkim diktaturama. Opšte narodna odbrana i najviše od svega istorija. Da se ne zavaravamo, to isto radi demokratski sistemi preko građanskog vaspitanja, ali diktatori su to radili daleko više i efikasnije. Uoči izbora u Srbiji, u aprilu prošle godine, savjetovao sam glasačima da ne glasaju, a tako baš žele da glasaju, da bi se to isplatilo samo kada bi postojala neka stranka koja se zalaže za masovno privatno školstvo, za vaučere kojima roditelji plaćaju školu po svom izboru i da program ne određuje ministarstvo, već vlasnik škole u saglasnosti sa svojim klijentima, dakle roditeljima đaka. Slobodno školstvo bi stvorilo više struja misli u društvu. Slobodnim govorom bi se te struje sukobile, u praksi bi se probali razni eksperimenti i na slobodnom tržištu bi preživele one najbolje ideje. Svi osrednji političari misle da se vlast osvaja novcem i televizijom. Ne, vlast se osvaja obrazovanjem, od vrtića pa nadalje. Televizije samo posljednji udarac u već razorenu glavu. Ona samo ne dozvoljava da rana otvorena u detinjstvu nikada ne zaraste. Tako da, sile opozicije, bilo u vlasti, bilo u pokretima van vlasti, posebno u njima, moraju da rade da preotmu djecu od ministarstva. Sve drugo mogu da puste politikantima da upropašćavaju. Ono što je bitno je da se ne širi mentalni otrov u glavicama malih žrtava. Kada se to zaustavi, politikanti će sami od sebe izgubiti vlast u sljedećoj generaciji. Vlast se ne osvaja izborima, već u školi. Da, svestan sam da bi to značilo da bi religiozne škole ojačale, da bi postale škole gdje bi cvetao kreacionizam, alhemija, alternativna medicina, astrologija i gomila drugih stvari dalekih od razuma. Ali to je zaista manja cena nego cena centralizovane škole. Indoktrinacija uništava kritičko razmišljanje, kreativnost i intelektualnu autonomiju, a bez te tri stvari zaista nema napretka bilo kog društva. Razmišljanje, kreativnost i intelektualna autonomija. Ministarstvo obrazovanja, bilo koje države, bilo da je ultradiktatorska, bilo da je najdemokratska, uvijek je najveći neprijatelj ljudi. To je prva prepreka koja se mora uništiti u svakom društvu, a nakon toga juriš u bitku ideja, pa neka najbolja ideja pobedi. Zato, realno ljudi, ostavite se bajke o tome da je Castro imao dobre škole. Razmišljajte malo šire. Savjet na kraju, Markus Maki. Šta da kažem nakon svega, nego dao sam i sebi šansu da razmislim. A ima se o čemu. Hepa!
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 mjeseci.
Katy Perry, Rise.
This is no mistake, no accident.
Best.
Best.
News. Zaid.
S dolaskom 2017. godine u Norveškoj započinje proces koji je najavljen još tokom 2015. Radi se o procesu gašenja FM radijske mreže koji je započeo u stvari već tokom ove nedelje. Odoše, dakle, stari dobri FM radiopredajnici. Njih će zameniti moderna digitalna tehnologija bazirana na Digital Audio Broadcastingu, dakle DAB, DAB standardu. Zagovarači prelaska na digitalnu tehnologiju ističu kako će se na taj način uštedeti novac i omogućiti tamošnjim radijskim servisima veće ulaganja u sam radijski program. Digitalni radio pospješit će konkurentnost tržišta i omogućiti novu priliku za inovacije i razvoj. S druge strane, kritičari ovog poteza ističu kako će ova mera 15 miliona FM radijskih prijemnika u Norveškoj učiniti potpuno beskorisnim, dodatno izolovati stanovnike već dovoljno izolovanih krajeva Norveške i onemogućiti velikom broju građana da prate mogući prenos hitnih intervencija preko radija. Može i početak rata na severu Europe. Vidite kako Amerikanci gomilaju tamo silno oružje i tenkove. Također, napominje se kako se FM radio prijemnici nalaze u 2 miliona automobila čiji su vlasnici norveški građani. Proces gašenja FM radijske mreže započeo je 11. januara, evo samo što je, gašenje mreže u gradu Bodo, a do kraja godine trebali da bude ugašena u celoj zemlji. Norveška je prva zemlja na svetu koja će u potpunosti ugasiti svoju FM mrežu, a slično u budućnosti planiraju da učine i Velika Britanija, Švajcarska i Danska. Ok, Skandinavci, u ovom slučaju Finska, prvi su grunuli sa mobilnom telefonijom. Sjetite se Nokia i umrežavanja nepristupačnih snegom pokrivenih predela. Sada će Norvežani prvi da naprave boom sa masovnom distribucijom DAB prijemnika, prijemnika za digitalni audio broadcasting. A i vreme je, budući da digitalno emitovanje uvišestručuje broj kanala unutar istog frekventnog opsega i poboljšava kvalitet emitovanog, pa je panda nekadašnjem prelasku sa srednjih talasa na ultra kratke kasnih 60. i ranih 70. godina prošlog veka. Sjetite se vi, mlađi slušalci Zaira. Tranzicija ipak ima rok do kraja godine da zaživi, bar kada su nacionalni emiteri u pitanju, ali uvijek postoji mogućnost produženja utakmice dva puta po 15 minuta dok se ljudi ne prilagode. Lično, žao mi je što ćemo i mi jednog dana morati da zaboravimo na stare, dobre FM prijemnike, ali do tog trenutka Norveškoj će odavno već izbledeti sećanje na dan D kada su prešli na digitalni radio.
Volim slušati radio.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Gwen Stefani, Misery.
Da vam kažem, Voja Antonić je srećno stigao u Ameriku. Po drugi put, ali prvi put ove godine. Zadržat će se tamo tri nedelje, naravno opet sa svojim prijateljima hakerima da odradi hardver na koji će oni instalirati softver koji su upravo završili. Čemu služi? Saznat ćemo kada se Voja bude vratio. Za sad jednom ga tamo na zapadnoj obali u Los Angelesu i... Sedim ja tako neki dan posle snimanja Polarotera, besposličim posle snimanja i gle, setim se Voje u plavim usa daljinama i pozdravim ga u ime svih nas i vas. Sveže pristigli Voje Amerikanac istog časa odgovorio, ovde nije loše, ponekad padne prolećna kišica, ali je toplo, sve bi bilo kako treba da mi Air France nije izgubio prtljag. Kažu da se ga locirali i da ga očekujem danas, a ja im govorim da sam ga očekivao još prekjuče, kad sam stigao. Ovdje inače tek prošlo 6 sati, evo me u krevetu budan, još se prilagođavam vremenskoj zoni. Vojo, Ovaj responding mail otvorio sam tek kada sam stigao kući, ali se nadam da ti je prljag umeđu vremenu stigao. Mada ću se uvek pitati, zašto su meni, kad god bih išao kao putnik u beli svet, obavezno gubili prtljag, ali uvek. Doduše lažem, jednom nisu. To se od tada obavezno dešava i moje deci, pa razmišljam, ima li uopšte ljudi koji na odredište stižu zajedno sa prtljagom? U međuvremenu, oporavi se, preboli jet lag, pa navali na ono zbog čega su te ti, dobri ljudi, i pozvali. Tvoji dobri, predobri drugari iz Beograda. Eto tako, par informacija o Boji Antoniću na samom kraju današnjeg zakona Akcije i reakcije. Posle ovoga sledi ono što je neizbežno u završnici, ama baš svake emisije. Dozvolite mi sada, dame, gospodo i deca, da štrikiram ovo što smo imali danas, čisto da provjerim da li je sve bilo onako kako je najavljeno. Dakle, početak pre početka sa Slobodanom Bubnjevićem o elementima i jedinjenjima. Brze vesti, da ih ne nabram. Gavri Stanović, mogu li nas kompjuteri uopšte nečim iznenaditi? Jovana Nikolić i Muharem Bazdulj imaju li nacije svrhu? Markus, kada je on bio? Vozovi su stizali na vreme. Srđan Đorđević, isto mislimo, slično govorimo, ali se ne razumemo. Amazon Prime Video u Srbiji. Norveška započinje proces gašanja FM radijske mreže. Zoran Živković kao gost Zorana Stanovića u emisiji Tako stoje stvari. O kreativnom pisanju, prevođenju i čitanju. Toliko u i o današnjem zakonu akcije i reakcije, čije i gregorijanski i julijanski red i broj bio 847 pa 847 i 847. A dalje i da hoću ne dam.
Iza nas je ostao pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-tech-a, pardon, sat i pop sa reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to zajedno mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zaire na adresi modli.rs, a umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu 9000, na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a
to i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! Black dot, dash dot, black.